Areena.
Jaa, ei, tyhjä, poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri. Tervehdys on, kuulkaa, nyt aika ottaa kovat keinot käyttöön vaaliseurannassa. Toista kierrosta käydään ja heikompia saattaa jo hirvittää tämä joka iltainen vaalitentti suora. Loputon ulko- ja turvallisuuspoliittinen puhe jälleen on edessä vaalipullan valinta, mutta jaksaa uuteen nousuun teitä täällä tänään tsempaamassa. Minä, Helmiina Suhonen sekä Olli Seuri.
Kyllä, kokoomuksen hovilyyrikon elastisen sanoin, unelmaduuni ei muut kuin puita uuniin. Helmiina, millaisia vinkkejä sulla on ehdokkaille tilanteeseen, jossa tuntuu, että kaikki on annettu, mutta sulta vaaditaan vielä enemmän?
No, jos on jostain syystä ryytynyt olo ja pitää siitä huolimatta jaksaa, niin suosittelen kyllä ensiavuksi jääkaappikylmiä lusikoita pitämään silmillä. Niin ei ole niistä turvonnut olo sitten. Ja jos henkisesti olotila on edelleen kuin murenevalla keksillä, niin silloin pitää kyllä ottaa käyttöön kulissit kuntoon -metodi, eli punaista huulipunaa ja skarppivalkoinen kauluspaita kehiin.
Mä ajattelin tätä kakkoskierrosta festarien kakkospäivänä. Nuorena Ilosaarirokissa ainakin toimi hyvin roiskeläppä pizza rullalla, telttalämmin keskiolut ja katse horisonttiin. Tiedä kyllä, miten presidenttiehdokkaat tällä pärjää.
No, tässä vaiheessa varmaan kaikkea on kokeiltava, mutta eilen Ylen tentissä tosin kuulosti aika tervehenkiseltä nämä ehdokkaiden selviytymiskeinot. Pekka Haavisto kuulemma käy öisin hiihtämässä. Mä mietin vaan, että voihan sitä kyllä sanoa, että juu, käyn öisin hiihtämässä, mutta kukaan ei ole kyllä todistamassa, että istuuko sitten siellä vaan Paloheinän parkkipaikalla autossa ja syö Hesen ateria hetken hiljaisuudessa yksin, koska näin minä varmaan tekisin.
Mutta Stubb, me tiedetään, hän on kertonut, hän seuraa valmentaja Aki Hintsan oppeja, hän arvostaa ravintoa, liikuntaa, lepoa. Tuntipäivässä aktiivista liikuntaa tuo 2 tuntia lisää energiaa. Ja just siksi panin merkille hädissäni, Hesari kertoi Stubbin lähteneen vaaliyön jälkeen 4 tunnin yöunilla kampanjoimaan. Aika yllättävä sellainen, sillä se lähtee, millä on tullut. Lutkin tyyppinen asenne. Nyt Alex, muista unet, skarppaa!
Tähän ei voi muuta kuin siterata Stubbin klassikotviittiä vuodelta 2015. Good sleep, good morning session on the watt bike, good coffee, good raw porridge, good energy levels, gonna be a good day, good morning.
Ja niin, on aika toivottaa tervetulleeksi päivän vieraat politiikan superasiantuntijat Eeva Lehtimäki Maikkarilta ja Robert Sundman Helsingin Sanomista. Tervetuloa!
Puhuko ne meistä?
Puhuu meistä, kiitos.
Hämmentävää.
Kerrataan varmuuden vuoksi presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulos. Kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen ehdokas Vihreiden kannattama Pekka Haavisto siis menevät presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Stubb sai 27,2% äänistä ja Haavisto 25,8%. He päihittivät pahimmat kilpakumppanit perussuomalaisten Jussi Halla-ahon ja valitsijayhdistyksen keskustan ehdokkaan Olli Rehnin lopulta aika selvästi. Mutta tehdään nyt niin, että meistä jokainen tässä politiikan pyöreässä pöydässä esittelee yhden havainnon vaalien ensimmäiseltä kierrokselta.
Mä voin aloittaa ja en tiedä, kertoko tämä enemmän ajastamme vai minusta, mutta mulle tästä ekasta kierroksesta jäi päällimmäisenä ne somessa kiertäneet meemit. Siis aivan mieletön oli esimerkiksi se Hesarin Kimmo Räisäsen kuva, jossa Jallis istui sohvalla tonnin seteli ilmeellä, kun kumppani Jasmine Pajarsina yritti jotain ehkä kenties kuiskutella korvaan. Kuin renessanssimaalaus kertoi Ilta-Sanomitkin tästä kuvasta, nautin tästä meemittelystä. Ja toinen, mistä mulle riitti iloa pitkään tällä viikolla, oli se Stubbin kommentti. Mitä nyt toisen kierroksen kampanjoinnissa tapahtuu, niin hän lennokkaasti visioi, että näen stuppiloiden emännät tässä edessä, niin ne pannaan täyteen, että emännille kiitosta vaan.
No, mä otan vähän toisenlaisen havainnon. Mä kutsun tätä politiikan seuraajien jytkytraumaksi. Se liittyy siihen, että edelleen vaalialla vallitsee syvä epävarmuus siitä, millainen perussuomalaisten nousu saattaa olla. Tämä ilmenee yhtäältä sellaisena jännityksen kasvattajana, että mitä tahansa voi vielä tapahtua. Mutta se toinen puoli on mun mielestä semmoinen kannatusmittaus, skeptisyys, joka on vähintään rivien välissä. Et tässä vaiheessa yli 10 vuotta jytkyn jälkeen tiedetään hyvin, että perussuomalaisten kannatus nousee vaalien alla. Ja tästä huolimatta politiikan seuraajat pohtii paljon äänettä, millainen yllätys tässä vielä piilee. Onko gallupi taas väärässä? Vaikka mun ymmärtääkseni kannatusmittauksia niiden tulkinnoissa on kohtuullisen hyvin viime vuosina onnistuttu. Mitä meidän asiantuntijat tästä havainnosta ajattelee?
Mä tunnistan tuon tilanteen, kun tuli tämä gallup, jossa näkyy, että Halla-aho on lähtenyt nousemaan. Niin kyllä mä olin vähän semmoinen sokerihumalainen niin kuin lapsi, joka on vetänyt niin kuin pussin karkkia. No niin, nyt alkaa niin kuin taistelu. Eli siitähän lähti sitten, saatiin paljon analyysiä. analyysiä ja oli vähän jotain jännitettävää siihen vaali-iltaan, mutta pelihän oli selvä sitten siinä vaiheessa, kun ennakkoaine tuli.
Se Ylen mittaus, nyt täytyy kehua Yleä, nimittäin puhelinkysely ja hyvä oikein tuntunen epävarmojen määrä, eli oikein tuntunen EOS-määrä siinä viimeisessä mittauksessa, niin se oli hyvin laadukas kysely ja sehän osui hyvin lähelle sitä lopullista tulosta. Ja kyllä muissakin vaaleissa on käynyt näin, että lopulta gallupit on oikeastaan aika hyvin kärryillä siitä, mitä tulee tapahtumaan, vaikka ne eivät ole ennusteita, niin silti. Ja mä ehkä tuohon sun havaintoon voisin kommentoida sen verran, että sehän ei ole niin kuin suomalainen juttu vaan meillä on ollut myös Trump, Brexit ja aika moni ehkä politiikan kommentaattori tai analyytikko on aika varmasti sanonut, että Trumpia ei valita tai Brexitia ei tapahdu, niin mä luulen, että kun me ollaan kuitenkin ihmisiä, niin siihen liittyy myös vähän semmoinen kasvojen säästämisen, että jos sä meet niin kuin sanomaan varmasti, että näinhän ei tule tapahtua ja sitten niin tapahtuu, niin sen takia ehkä myös moni käyttää vähän liian paljon sitä, että mitä tahansa voi tapahtua, vaikka ehkä kuitenkin todennäköisyydet ihan mille tahansa on sitä aika pienet.
Sitten kun sitä vaalitulosta ruvettiin niin kuin penkomaan ja repimään auki, niin siellä oli tosi paljon yllätyksiä, mikä varmaan sitten aiheuttaa pohdintaa toimituksissa, mutta on varmaan politiikan tutkijoille todella kiinnostavaa. Meillä on hyvin niin kuin eriytyneitä niin kuin äänestystapoja, että meillä nuoret, vanhat äänestää eri tavalla. Nuoret naiset, nuoret miehet, konservatiiveja, kannattavat vasemmistopuolueita. On kaupunkien Suomi, on maakuntien Suomi. Että se oli todella niin kuin yllättäviä niin kuin tuloksia, kun katsottiin, että mistä Haavisto, mistä Stubb oli kerännyt ääniä. Ja siinä on itse asiassa varmaan vähän niin kuin mietittävää, ja mä en tiedä, kuinka paljon se tulee heijastumaan tuleviin vaaleihin, että kuinka puolueet lähtee niin kuin tekemään strategioita. Että se oli todella paljon semmoista niin kuin itsellä oikeastaan vähän niin kuin outoa ja uutta.
Kiinnostavaa.
No, mä tiedän, että jos nyt pitäisi tehdä yksi havainto tästä vaalituloksesta, niin mä tiedän, että tässä podcastissa pidetään keskustasta. Ja mä haluaisin puhua myös vähän keskustasta.
Anna tulla.
Koska kyllähän se, niin kuin toki mä ymmärrän sen, että presidentin vaalit on eri vaalit ja ihmiset äänestää eri tavalla ja nyt ei äänestä puolueita ja näemtä bla bla bla. Mutta kuitenkin kyllä aina vähän myös äänestetään niitä puolueita. Ja sitten mietitään, että missä Suomi kasvaa. Helsinki ja Uusimaa, eduskuntavaaleissa keskusta. Mitä? Jotain reilu 30 000 ääntä. Olli Rehn, 100 000 ääntä. Että olisiko tässä joku vihje keskustalle? Enpä tiedä. Katsoisin näitä tuloksia, jos olisin esimerkiksi puolueen strategikko.
No sitten toinen varmaan, joka on kyynelehtinyt siellä ja miettinyt mitä ihmettä, niin siis entinen presidenttipuolue ulkopolitiikan osaaja niin kuin takavuosilta. Mitä on tapahtunut demareille? Että se Sanna Marinin haamu varmaan niin kuin leijaa, eli hän oli jotain tennistä pelaamassa, niin varmaan siellä vaalivalvojaisissa, mutta olihan tämä ihan järkyttävän huono tulos. Ja kuitenkin gallupeissa ihan niin kuin toiseksi suurin puolue tällä hetkellä.
Niin, eikä ensimmäistä kertaa.
Eikä ensimmäistä, oli niin kuin kolmas niin kuin mahalasku. Ja kuitenkin ehdokkaat niin kuin Paavo Lipposta on ja tuodaan komissaaria ja muuta. Ja tämä meni ihan niin kuin SDPn, todella huonosti.
SDPn sisältä kuulin tällaisen arvion, että nyt on vielä kiitelty niin kuin hyvästä kampanjasta, mutta parin viikon päästä sitten alkaa puukottaminen.
Ja ei, tyhjiä poissa.
Tämä toinen kierros. Vaali-iltana kumpikin herra Stubb ja Haavisto toisti, että hyvässä hengessä ja kivasti mennään tässä käskynkkää eteenpäin. Mutta mitä vielä? Heti seuraavana iltana maanantai-A-studiossa oli kivaa noin 5 minuutin verran. Ja sitten alkoi piikittely ja vihjailu sitä, että kumpi on oikeasti parempi presidentti. Tämä kaikki tietenkin kohteliasti lausuttuna, mutta rivien välistä erittäin helposti tulkittuna. Niin teettekö samaan havainnon tällä viikolla, että okei, nyt on kääritty hihat?
Joo, kyllä tein ja ehkä niin kuin mun mielestä heti maanantaina kuului se, että mikä vaihde on valittu. Et tietysti heti maanantaina siis kaikki mediathan halusi haastatella näitä molempia ehdokkaita. Mun mielestä kaikissa, nyt saatan olla väärässä, mutta ainakin valtaosassa Stubb-haastatteluissa oli jotenkin semmoinen, että sitä ylipäällikkö-sanaa hän jotenkin niin kuin hoki. Että yhtäkkiä niin kuin hänestä kuoriutui nyt vähän tämmöinen vähän konservatiivien suuntaan silmää vinkkaava ylipäällikkö ja sitten Haavistosta tuli maakuntien ykkössuosikki, joka mainitsee Ivalon miehen ja kaikki paikat, missä hän on käynyt. Sitten aivan, että
Se oli ylimieskaan.
Joo, no just näin.
Ei, maakuntamatkoja hän aikoo tehdä presidenttinä enemmän, jos valitaan presidentiksi. No, eli, että, eli, ja maanviljelijät mainittiin.
Eli jutun juju tuli aika selville heti maanantaina.
No kyllä tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin kyllä mun mielestä aika täikammalla niitä eroja saa etsiä. Että toki esimerkiksi siinä Ylen tentissä, niin se eilen taktiikka oli, että olen eri mieltä kuin Pekka Haavisto, olen eri mieltä kuin Alexander Stubb. Ja sitten kun sä yrität kuunnella siellä, että niin missä kohtaa tässä nyt tuli se erimielisyys. Että ne teemat kuitenkin pyörii aika lailla niissä samoissa toistaiseksi kuin mitä ensimmäisellä kierroksella. Mutta sitten tullaan tähän kotimaan politiikkaan, sisäpolitiikkaan, arvoihin ja tätä keskustelua varmaan tullaan käymään vielä enemmän nyt sitten toisella kierroksella.
Kyllä sieltä ulko- ja turvallisuuspolitiikastakin voi löytää semmoisia tietyn tyyppisiä niin kuin nyansseja, mitkä ehkä sitten enemmän liittyy myös näiden kahden ihmisen poliitikon niin kuin historiaan. Että onhan niin kuin Stubb enemmän kuitenkin, hän puhuu vaikka tästä Naton aliesikunnan saamisesta Suomeen, niin kyllähän siitä tulee semmoinen, että hän on kuitenkin enemmän tämmöinen transatlanttisen turvallisuuden ihminen, ja Haavisto sitten enemmän kuitenkin tulee siitä niin kuin tavallaan niin kuin koko maailma ja niin kuin kehittyvät maat ja niin kuin solidaarisuus. Että onhan siellä niin kuin tällaisia eroja, mutta toki sitten kun annetaan vaikka näitä turvallisuusskenaariotehtäviä, niin eiväthän heidän vastauksensa niissä niin kuin juurikaan eroa.
Ja todella mielenkiintoista on katsoa tätä tämmöistä metamorfoosia, mihin Roberto vähän viittasi, että voisi ottaa esimerkin tämmöistä auton tuunauksesta. Että sieltä niin kuin kaupunkilaismiehet pistää jatsarit jalkaan ja lippalakin päähän ja sitten ollaan niin kuin köyhän asialla ja kohdataan kansaa. Ja sieltä niin kuin Stubb löytää ehdestään yllättäen pohjoismaisen sosiaalidemokraatin yhdistettynä, että persut ovat todella mainio puolue. Ja tämä on niin kuin todella kiinnostavaa, että sinne lisätään kaiken näköistä lisävannetta ja erikoisväriä ja muuta, että mitä kaikkea sitten niin kuin liittävätkään itsensä, jotta sitten puhuteltaisiin suuria kansanjoukkoja ja nimenomaan ne äänestäjät, joita nyt havitellaan, niin ovat tuolla niin kuin maakunnassa. Siellä on niin kuin todella iso määrä ääniä tarjolla.
Joo, mä oon kanssa kiinnittänyt huomiota niin kuin retorisesti tähän, että miten kaksi tämmöistä Helsingin herraa, miten he niin kuin tekevät tätä kansaa, tyköä ja läsnä, koska heidän elämänpiirinsä on todella kaukana sieltä ABC-Suomesta. Ja tätähän korostetaan, että Stubb korostaa, että olen kiertänyt 150 koulua, kun olin ministerinä, ja Haavisto on sitten korostanut tässä sitä, että suomalaiset haluavat presidentin, joka ymmärtää, missä Suomi elää, eli Firenzessä asuva professori ei ymmärrä, ei ole niin lähellä kansalaista. Ja Stubb taas vastasi tähän nokitellen, että aika usein politiikassa väitetään, että ymmärretään jotain toista ihmistä. Ja tämä tulokulma on väärä. Ei koskaan voi väittää poliitikko, että ymmärtää kansaa, mutta voi kuunnella. Ja minä kuuntelen. Minulla on korvat, jolla kuulen nyt tätä kansaa.
Mutta hei, kun Eeva, oot vetänyt yksilöhaastattelut jo Maikkarilla keskiviikkona. Ja Robert, mä tiedän, oot vetämässä Hesarin kaksintaistelua ensi keskiviikkona. Miten te vaalitenttien tekijöinä ajattelette näistä, miten niitä eroja tehdään?
No mä itse valitsin sellaisen kysymyksen, kun mua todella paljon kiinnosta. Tietysti mietitään myös ehdokkaiden taustaa ja puolisoja, niin kysyin maahanmuutosta. Ja kyllähän molemmat oli sitten hyvin suhtautuvat kriittisesti niin kuin hallituksen näihin niin kuin linjauksiin. Ja kyllä sitten sieltä arvopuolelta. Ja totta kai Haavisto on vähän niin kuin vapaampi puhumaan siitä, että kuinka hän suhtautuu esimerkiksi hallituksen tuleviin leikkauksiin, ja kyllähän se siinä mielessä kuuluu presidentille, että jos tapahtuu niin, että osa jengistä tippuu näiden hallituksen päätösten takia jotenkin turvaverkkojen läpi, ja tämä niin kuin polarisoituu, jakaantuu kahtia tämä kansa, niin kyllähän se on silloin presidentin kysymys. Ja taas sitten Stubbille se on selvästi vähän niin kuin hankalampi kysymys, ja siihen oli tavallaan niin kuin, tein sen kysymyksen, että Riikka Purra, valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja, ensimmäisen kierroksen perusteella jo vähän niin kuin haastoi ja arvosteli Stubbia siitä, että lähteekö hän presidenttinä kokoomuksen edustajana irtaantumaan hallituksen politiikasta. Mutta sitten se ulko- ja turvallisuuspoliittinen puoli, niin se ei ole kauhean helppoa. Että kyllähän molemmilla on vähän tämmöinen kovat piipussa retoriikka, mikä on ehkä niin kuin Haaviston kohdalla sitten taas tosi kiinnostavaa, että miten se on puhunut itärajasta ja muuta. Ja kaikki on nyt tosi jämäköitä ja ollaan ylipäällikköä ja puhutaan Natosta ja sotaretoriikkaa ja tällaista.
Miehet ja pystyt.
Niin se on ehkä myös ajan jotenkin henki.
Se on nyt se ajan henki.
Kaikkiakin ehdokkaita silloin, kun oli vielä kaikki 9 pelissä, niin mun mielestä siinä oli hyvin samanlaista niin kuin henkeä, että sieltä oli vaikea välillä tehdä niitä eroja. Ehkä Li Andersson joissain sitten oli niin kuin selvimmin eri mieltä, mutta muuten mun mielestä aika samoilla linjoilla, mutta ehkä just näin niin kuin Eeva sanoi, ja sitten siinä on ehkä semmoinen vaikea, että aika paljonhan kun mä seuraan niin kuin keskustelua, mitä käydään näistä vaaliohjelmista, ja niitä on ollut paljon. Ja sitten tietysti on totta, että eihän nämä ehdokkaat ole paneloineet keskenään vaan näissä vaaliohjelmissa, vaan siis jo kesällä alkoi niin kuin ensimmäiset keskustelut, kun ei ollut kaikki ehdokkaatkaan vielä selvillä. Ja muistaakseni, kun siinä itse vedin sitä haastattelua, niin ne siinä pohti, että onko tämä nyt paneeli numero 35 vai 45 yhdessä vai mikä tämä niinku on. Niin kyllä mä niinku, kun olen lukenut sitä niinku kritiikkiä ja keskustelua, mitä näistä ohjelmista on käyty, niin aika paljonhan siellä niinku pohditaan tätä, että miksi ei käsitellä asioita, jotka liittyvät niinku vain presidentin toimivaltaan. Ja se on mun mielestä, se on ihan, niin kuin mä ymmärrän sen, mutta toki sitten jos miettii tälleen niin kuin journalistisesti, niin siinkin niin kuin aika helposti menee sitten aika semmoiseksi myös paperinmakuiseksi niin kuin toisaalta se keskustelu, mutta siis myös semmoiseksi jotenkin luennointimaiseksi. Tai
niin kuin TV-ohjelmia.
Niin, niin, just se, että kuitenkin televisioon yritetään tehdä televisio-ohjelmia.
Kyllä, ja televisiossa tietynlaiset hetket on arvokkaita ja niin edelleen.
Ja me yritettiin Jan Anderssonin kanssa silloin, kun lämmiteltiin ensimmäisen kierroksen sitä meidän niin kuin toista tenttiä, niin mä korostin sitä, että nyt ei olla paneelikeskustelussa. Nyt ollaan vaalien viimeisellä viikolla, että teidän täytyy niin kuin haastaa toisianne. Että se on ihan niin kuin eri formaatti, mutta Suomessahan rakastaa sitä. Suomessa tämmöistä hyvä keskustelu on se, että istutaan rivissä, jokainen tököttää sen minuutin niin kuin puheenvuoronsa ja mielellä pidetään taidepaussi. Ja ainakaan ei toimittajan kannata yhtään niin kuin tulla ränttään sinne väliin tai yrittää vähän niin kuin tehdä jatkokysymyksiä. Sehän on aivan se kamalin virhe, minkä voi tehdä, mutta se, mitä Robert puhui tässä niin kuin tenttien määrästä, että varmasti jokainen nyt on löytänyt itselleen semmoisen niin kuin foorumin ja kaikki on kaivettu ehdokkaista, mutta tavallaan se määrä tekee sen, että niillä ei ole enää sellaista ihan niin suurta painoarvoja kuin oli jossain aikaisemmissa vaaleissa. Ja se alkaa mennä niin, että jokainen media pyörii siinä omassa universumissaan, viittaa omiin aikaisempiin tentteihinsä ja niistä ei synny samalla lailla keskustelua ja uutisia kuin on ehkä ollut takavuosina presidentin vaaleissa. Eli myös muut mediat on joutunut seuraamaan toisiaan enemmän, vaan nyt jokainen tekee vähän sitä omaa juttuaan ja vähän tuntuu, että onko katsottu edes sitä, mitä kaveri tekee. Ja siitä tulee äkkiä se, että toimittajat ajattelee aika samalla lailla ja pahimmillaan meillä on sitten niin kuin identtisiä niin kuin ohjelmia peräkkäin, joka ei ole taas katsojalle kauhean hyvä juttu.
Ehkä piti vielä se sanoa, että näistä kahdesta ehdokkaasta, jotka nyt niin kuin jatkaa toiselle kierrokselle, niin heillä on aika, molemmilla ollut aika korkea poliittinen profiili. Heidän luurankoja on aika paljon julkisuudessa käsitelty, jos sellaisia kaapista löytyy ja on niin kuin tämmöistä jotenkin, heidän niin kuin virheitään on käsitelty myös aika paljon. Että se, että nyt näissä tentissä tulisi joku yllätys, paljastus, niin ei ole näköpiirissä ehkä.
Meille tuli muuten X:ssä, kiitos Antti Karkiainen, niin erinomainen kysymys, että esitän sen tässä. Mitkä on teidän mielestä kolme tärkeitä kysymystä, joita ehdokkaille ei ole vielä esitetty vai tuntuuko jo siltä, että kaikki on kysytty?
Nyt tuli pitkä taidepaussi. Kyllä mä jotenkin ehkä koukkaisin tuonne vähän maakuntaa. Puolelle, että miten voisi kehitellä sellaisen kysymyksen, jossa sitten puhuteltaisiin näitä maakuntien äänestäjiä, puhuttaisiin Itä-Suomesta, sitä, että voidaanko koko maa pitää asuttuna, niin sieltä voisi löytyä jotain kiinnostavaa. Kiinasta on puhuttu aika vähän. Mekin on sitä monta kertaa mietitty ja vähän on nyt pyöritty sen USA:n, Ukrainan ympärillä vähän liikaakin ja sitten kuitenkin ihan faktisesti se maailmanpolitiikan ja Yhdysvaltain kiinnostus kohdistuu sinne Kiinaan. Ja siinä on ollut kyllä eroja myös ehdokkaiden näkemyksissä. Ja se on vähän harmi, että se on niin kuin tämmöisissä kohtaamisissa jäänyt aika pienelle.
Jos saa heittää toiveen, niin Kiina on hyvä, koska myös sen takia, että ollaan niin varovaisia presidentti Sauli Niinistön, niin kuin häntä käytetään enemmän niin kuin hyvänä esimerkkinä, mutta nythän on niin kuin auki, että mikä tulee olemaan se tavallaan se legacy Niinistön Kiina-politiikalla, joka on ollut sen kaltaista, että pyritään lähelle.
Se on totta. Ja meidänkin tentissä oli Kiina-keskustelu, mutta se oli hyvin lyhyt, että kyllä se on ilman muuta teema, josta voisi keskustella enemmän. Mullahan on nyt tämmöinen hyvä tilanne tässä, että mä voin vastata tähän kysymykseen vain, että koska meillä on tiistaina tentti, niin en tietenkään paljasta, mitkä ovat kolme tärkeitä kysymystä, koska tiedän, että näitä ohjelmia kuunnellaan siellä kampanjatiiveissä, niin
no
en puhu siitä.
Se salaisuudeksi. Mulla on yksi toive liittyen eiliseen Ylen tenttiin. Siellä siis Haavistolta kysyttiin, että mikä on ollut hänen, taas jälleen kerran, mikä on ollut hänen uran pahin virhe. Ja mä mietin, että sitä pitää kysyä häneltä kyllä taas uudelleen, koska hän ei oikeasti suostu reflektoimaan tekemäänsä uralla tekemänsä virhettä, koska kaikillahan niitä sattuu, mutta taas eilisessä Ylen tentissä hän jotain rupesi horisemaan Natura-alueiden perustamisesta ja oviin koputtelusta, että pitäisi niin kuin, koputtaa vastaisuus enemmän. Tämä on nyt hänelle selvästi niin kuin vaikeaa myöntää virhe ja kertoa, että joo, tässä ei mennyt putkeen. Taaskaan ei tullut virhettä sieltä.
Ja se on oikeastaan hirveän hyvä ominaisuus, että jos ihminen ei pysty sitten reflektoimaan yhtään vanhoja tekemisiään tai oppimaan niistä jotain, ja kuitenkin me jonkun sortin johtajaa haetaan, niin sehän voi olla hänellä vähän tämmöinen handicappi.
Näin, ja mä haluan nostaa vielä yhden ehdotuksen ja teen tämän tietäen sen, että Robert, oot tehnyt meidän kanssa Jetpiä aikana useamman vuoden ajan, niin tunnet Harry Potterin Tylypahkan koulun tuvat. Rohkelikko, Puuskupuh, Korpikynsi ja Luihuinen. Tätä saa muuten muutkin käyttää. Me taidettiin Helmiksenkin kanssa aikanaan joutua tupatestiin, mutta ei mennä siihen. Roope, sä oot nyt lajitteluhattuna olla tässä, niin mihin tupaan arvelet, että Alexander Stubb ja Pekka Haavisto kenties kuuluvat?
No mulla ei ole tietenkään semmoista auktoriteettia, että mä voisin tehdä tämmöisen lajittelun, mutta kun on ollut niin kutsutusti tekemisissä poliittisten piirien kanssa ja katsonut, että miten puolueet korreloi tupien kanssa,
joo,
niin mulla on aika semmoinen niin kuin aika hyvä hunch siitä, että aika usein ainakin tuntemani vihreät, jotka ovat lajitelleet itsensä, niin siellä on Korpinkynsiä ja Puuskupuheja ja sitten kokoomuslaiset on joko Luihuisia tai Rohkelikkoja. Että näin voin tähän vastata. Tosi monet demarit on muuten Puuskupuheja, mutta mulla on tässä tosi pieni otanta, niin pitäisi ehkä vähän testata lisää.
Ja tenteissähän on viitattu Tylypahkan rehtoriin totta kai monta kertaa, eli Sauli Niinistö.
No jos vielä miettii tätä Haaviston ja Stubbin välistä mittelyä puhtaasti kisan ja äänten jakautumisten näkökulmasta, niin miten tiukasta kisasta oikeasti on kyse näiden kahden ehdokkaan välillä?
Niin tuorein toisen kierroksen kannatusmittaus on HS Gallup tiistailta. Gallupissa Stubbin kannatus oli 57%, Haaviston 43%. Samankaltaisia tuloksia saatiin siis jo ennen vaaleja, kun kysyttiin potentiaalista toisesta kierroksesta. No näiden presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella ehdokkaiden välillä oli lopulta alle 50 000 ääntä, mutta tuo Gallup ennustaa tosi paljon suurempaa eroa.
Helsingin Sanomien verkkosivuilla on tämmöinen hyvä laskuri ja se logiikka menee niin, että siinä voi kaikkien näiden niin kuin ensimmäisellä kierroksella mukana olleiden ääniä ikään kuin periyttää, että jos vaikka Reenin äänistä, miksi puolet ja puolet tai 60-40, niin miten se niin kuin vaikuttaisi näihin tuloksiin. Ja mä ronklailin tätä laskuria innostuneena ja täytyy kyllä sanoa, ja tietysti mä itse uskon siihen, että tässä maailmassa, missä jatkuvasti tapahtuu asioita, niin mitä vaan voi tapahtua, aina joku voi mokata, mutta sillä laskurilla, jos niin kuin leikittelee, niin hyvin harvassa skenaariossa mä sain semmoisen tuloksen, jossa Haavisto voittaa. Eli kyllä jos miettii niitä niin kuin ääniä, mitkä on jaossa, niin kyllä siinä tosi moni suosisi Stubbia.
Kyllä se ennakkoarvio, mitä asiantuntijoiden ja just jotka on laskenut näitä ääniä, niin kyllä se aika yksimieliseltä tuntuu, että Stubb tämän kisan vie. Ehkä itse ajattelisin, että nuo luvut oli aika tyrmäävät, että odotetaan nyt sitten vaikka Ylen seuraavaa mittausta. Että jotenkin ajattelin, että se kisa olisi tasoittunut ja tasoittuisi vielä sitten sitä loppua kohti, että se ei olisi näin ylivoimaisesti menossa Stubbille. Mutta kyllähän tuolla nyt sieluja lasketaan, että lehdet hakee sitten kansanedustajilta, kuka nyt on kenenkin puolella. Ja sitten se on tullut aika yllättäviäkin niin kuin ulostuloja ja kaikilla mahdollisilla tavalla sitten yritetään saada näitä epävarmoja äänestäjiä oman luo. Että katsokaapas, kun tämäkin tyyppi lähti sitten tämän taakse, että kyllä säkin voit antaa sitten, jos vähän emmit, niin tälle sitten äänesi.
Niin on siis kiinnostava nähdä, että tapahtuuko niin, että tämä toinen kierros, jossa on kaksi vaihtoehtoa, niin se nimenomaan niin kuin kannustaa ja kiinnostaa valitsemaan jomman kumman kahdesta, vähän tälleen niin kuin amerikkalaiseen malliin, että jompi kumpi, vai tapahtuuko nimenomaan niin, että kumpikaan näistä ehdokkaista ei puhuttele. Ja mun mielestä on kiinnostavaa, että muistaakseni viimeksi, kun on ollut toinen kierros presidentinvaaleissa, eli vuonna 2012, niin silloin niin kuin poikkeuksellisesti äänestysaktiivisuus laski toiselle kierrokselle. Mm. Että se oli siis poikkeuksellista.
Ja tätä varmaan seurataan nyt tälläkin kertaa, että Ainakin eilisen Ylen tentin perusteella, niin tuntuuko siltä, ootteko samaa mieltä, että Haavisto räpsytteli silmäripsiä kovasti tuonne niin kuin keskustan suuntaan, että se Olli Rehnhän mainittiin siinä.
Maanviljelijät
niin
mainittiin.
Kyllä. Monta kertaa, että onko hän niin kuin ajatellut, että sieltä kuitenkin olisi vihreänä, vaikka hän esiintyykin valitsijayhdistyksen ehdokkaana, mutta vihreällä taustalla, niin olisi kuitenkin helpompi sitten ottaa ääniä kuin sitten perussuomalaisten joukosta.
On.
Mä haluan tuoda tähän pöytään myös tämmöisen näkökulman. Kokoomustaustainen keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi nosti XS esiin kysymyksen siitä, mikä selittää eroa vedonlyöntimarkkinoiden sekä politiikan toimittajien ja asiantuntijoiden todellisuuden välillä. Vedonlyöntilafkojen mukaan Stubb voittaa yli 90% todennäköisyydellä, mutta mediassa aina kisa on tiukka ja kaikki on vielä auki. Niin tavallaan ehkä tätä median logiikkaa, että miksi tämä todellisuus on näin eri.
No kun pitää käydä ne tenttilöiset ja vaalit sunnuntaiasti. Kai se sieltä vähän tulee, että sitten itsekin saa sitä intoa ja voimaa ja on sitä arvioitavaa ja spekuloitavaa. Niin kai sitä sitten on vähän semmoinen hönökin siinä niin suhteessa, että jotenkin toivoo, että siellä tulisi jotain käänteitä ja se jännitys lisääntyisi. Että se kai se vähän niin kuin vaalien tarkoituskin on osittain.
Sitten mä myös ajattelen itse niin, että tässä mä en kuitenkaan, eikä varmaan kukaan meistä pysty ennustamaan tulevaisuuteen. Ja mä kuitenkin viittasin tässä jo siihen, että ainahan maailmassa voi tapahtua yllätyksiä. Toki on olemassa todennäköisyyksiä. Ja sit mä taas en osaa niin kuin näitä vedonlyöntiasioiden logiikoita kommentoida, koska siellä on myös tosi usein niin, että sitten kun asioita tapahtuu, niin sinne heittääkin ihan toiseen suuntaan. Ja sitten nämä samat ihmiset sanoo, että kattokaa, vedonlyönti on aina oikeassa, koska se on aina sitä. Niin
markkina korjaa
niin,
itseään.
Markkina korjaa itseään. Ja sitten mä myös ajattelen, että toimittajana kyllähän se on myös. Kun mä voin puhua tästä todennäköisyydestä, niin kuin mä äskenkin sanoin, että Stubbin tie, jotenkin se polku voittoon äänimäärien valossa näyttäisi niin kuin selkeämmältä. Mutta mä ajattelen, että kyllä mä myös toimittajan arvostan demokratiaa sen verran, että en mä mene niin kuin tässä huutele sille, että no niin, tämähän oli jo selvää, että tähän loppui kaikki sisältö, jes, no niin, voitto tuli jo täältä.
Niin ja siis ihan aidostihan tässä on, kun on kaksi henkilöä, niin tenteissä ja kohtaamisissa on niin kuin aikaa niin kuin vääntää aika pieniinkin yksityiskohtiin ja puhua niin kuin hyvää niin kuin poliittista keskustelua.
Kyllä.
Ja sillä on niin kuin iso arvonsa. Ja siinä mielessä tietysti toivoisi, että ehdokkaat olisi vähän rohkeampia ja heillä olisi vähän sitä visiota, eikä liikaa niin kuin oltaisi kiinni siinä, että nyt kun mä sanon näin, niin sitten mulla menee XX nämä äänet tai tästä mä saan näitä, koska kyllähän se sitten, ei ne äänestäjät tyhmiä ole, jos ne rupeaa niin kuin ihan esittämään ja viemään itseään semmoisille linjoille, joita he eivät ole aikaisemmin olleet, niin kyllä sen sitten niin kuin fiksu äänestäjä totta kai haistaa.
Niin mä kanssa ajattelin tämän demokratian ja kansalaisten valinnanvapauden kunnioittamisen tärkeänä, että totta kai pitää faktat uutisoida, mutta mehän luodaan myös se tila, missä se debaatti kyllä käydään ja sille pitää antaa tilaa, että ei voi tehdä niin, että tässä on tämä poliittinen näyttämä, mutta tämä toinenhan on voittanut ja kruunataan se valmiiksi.
Ja se on myös vaarallista ehdokkaille, että jos ajattelee liian itse varmasti tai sitten niin kuin tässä kohtaa tiputtaisi hanskat, että no eipä tässä nyt oikein ole mitään tehtävää, kyllä, niin sitten on vähän niin kuin väärissä hommissa, mutta ei myöskään Stubbinkaan kannata olla niin kuin liian ylimielinen tai niin kuin ajatella, että tässä jo maaliviiva häämöttää. Että
Vaaliviiva ja maaliviiva.
Joo.
Mutta tavallaan onko se Stubbin itsevarmuus myös niistä perussuomalaisten ja keskustalaisten äänestä, niin onko se niin, että tavallaan ne sitten menevät Stubbin taakse enemmilti tässä, vai voiko tässä vielä olla aidosti niitä, ne äänet on jaossa?
Siis on siellä ääniä jaossa, totta kai. En sitä kyllä sanoisi ollenkaan, ei kukaan voi ottaa itsestäänselvyytenä.
Joo, kyllä siellä niin kuin pohdintaa on ja mitä taustakeskustelua on käyty, niin yllättävätkin tahot sitten ovat sitten kääntymässä toiseen, mitä on itse ehkä niin kuin ajatellut.
Niin tähän liittyy mun mielestä se, että presidentinvaali on just henkilövaali ja se tarkoittaa ehkä sellaista, että lopulta ääni menee semmoiselle ehdokkaalle, josta kansalainen tykkää enemmän tai jota inhoaa vähemmän joissain tapauksissa. Ja sehän voi liittyä paikkaan arvokartalla tai oikeisto-vasemmistojakoon, voi liittyä persoonaan tai johonkin piirteeseen tai muistoon jostain tehdystä asiasta tai päätöksestä se ehdokkaan uran varrella. Et vaikka niinku tavallaan meillä Jukka Lindström käytti tätä vertausta, että valitaan Tatu ja Patu välillä, niin Tatulla ja Patulla on eri väriset paidat ja toisella on rillit.
Niin, kyllä silläkin on merkitystä.
Mikä merkitys teidän mielestä on näillä julkistukijoilla ja nyt tämmöisillä yllättävilläkin nimillä, että vasemmiston entinen meppi, vaikka on ollut Merja Kyllönen, on lähtenyt Stubbin kampanjaan nyt tässä tokalla kierroksella mukaan. Ja perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso ilmoitti aluksi, että Haavisto on nyt hänen ehdokansa, mutta sitten ei ollutkaan. Ja olikin
sittenkin voi jättää äänestämättä.
Mutta että mikä merkitys näillä on, että nämä nimet tulee sitten esiin tässä vaiheessa.
Ja onko näitä hirveän paljon enemmän? Merja Kyllönen ei. Aina mainitaan.
Niin. Ei, kun siis niin. Mun mielestä toi on just se asia, että puhutaan, että nyt on näitä, ja sitten kukaan ei keksi muuta kuin Sheikki Laakson ja Merja Kyllösen.
Ne on niin
ainoat tämmöiset jotenkin yllätykset, ja just näin, että siinäkin oli vähän niin kuin pakittamista. Mutta ehkä mä oon niin kuin myös ollut aika kiinnostunut siitä, että niin monet niin kuin korkean profiilin poliitikot jotenkin tavallaan viittaa siihen, että he ei halua ottaa kantaa julkisesti, koska kyllä Suomen kansa sitten tietää, ketä äänestää, että minä en niin kuin anna tässä ohjeita. Ja sitten mä sanoin, että mitä ohjeita? Tämä on poliittinen valinta. Kerro kantas, sä oot poliitikko. Ei se ole mikään ohje. Kerro kantas!
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei. Tyhjiä, poissa.
Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa.
Ja kysyimme teiltä kuuntelijoilta ehdotuksia. Kiitos niistä. Tämä kysymys tuli vähän eri muodossa Antti Luukkaselta ja Marjo Ollikaiselta. Ja tässä viitataan tämän viikon A-studioon, jossa ehdokkaat perustelivat, ottaisivatko onnittelupuhelun Venäjän presidentiltä vastaan. Eli JETP, vastaatko sinä puhelimeen, jos Putin soittaa?
Mä joudun aina vastaa puhelimeen ihan random numeroistakin, kun aina epäilet, että se on joku puhelu päiväkodista. Niin kieltämättä se olisi aika kuumottava tilanne, että sitten se olisikin, ei olisi päiväkodin täti, vaan Putin. Että olisi vähän yllättävää, että varmaan jaa, vastaisin Putinille vahingossa, mutta yrittäisin päästä eroon hänestä samalla tavalla kuin muistikin epätoivottavasti soitti. Sitten alkaisin kuiskea, että on tässä keskellä palaveria, että voitko soittaa myöhemmin.
Just nyt on paha
hetki. Ja sitten tallentaisin numeron puhelimeen, että älä ikinä vastaa. Niin, case closed.
No. Vähän tavallaan tällä samalla niin kuin logiikalla, niin mun vastaus on ei, koska mä oon tosi huono vastaa puhelimeen. Siis ihan myös niin kuin kenelle tahansa ylipäänsä, niin mä todennäköisesti en vastaisi Putinin puheluun, vaan sen takia, että kun mä en vastaa muidenkaan puheluihin. Että näin.
Mä vastaan samalla lailla kuin Roope, mutta kun mä oon tälläkin viikolla soittanut palvelunumeroihin takaisin sille, että nurinkuristi tavoittelee sitä puhelinmyyjää, niin kysymys menisi ehkä toisinpäin, että vastaisiko Putin puhelimeen, jos soittaa niin. takaisin.
No mä epäilisin, että kun mä en tuntisi sitä numeroa, että siellä on tarjolla jotain hämäräbisnestä, että joku vie mun niin kuin vähäiset pennoset, mutta jos se olisi tämmöinen WhatsAppin niin kuin näköpuhelu, tätä ei näy, mutta tämän takia vastaisin.
Kansainväliset käsimerkit käyttöön. Tuula Väntönen puolesta lähetti meille kysymyksen Haaviston parin kertaan kertomasta tarinasta itäsuomalaista miehestä. Haavisto oli tullut jututtamaan kampanjan lomassa mies, joka oli kysynyt, kannattaako oma mökki myydä pois se, kun sijaitsee 50 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Haavisto oli todennut, että älä hyvä mies mökkiäsi myy. Eli jaa, ei, tyhjä, poissa. Myisitkö sinä mökkisi, joka olisi 50 kilometrin päässä Venäjän rajasta?
En olisi alun perin hankkinut, koska inhoaan hyttysiä, mutta voisin se jonkun toisen mökin toki myydä, mutta tyhjää, kun mä tykkään oikein mökkeilystä.
Joo.
Niin, mäkin pystyn ajattelemaan vaan tässä sitten niitä mökkikokemuksia, joita mulla on, ne on tavallaan täysin toisesta ilmansuunnasta, mutta en mä kyllä, jos mulla olisi, tykkäisin, en myisi.
Mä ostan jaa, myisin ja ostaisin mökin Pohjois-Savosta. Rautavaarattakin on kuitenkin noin 100 kilometrin matka itärajalle.
Että Kärnän Mikon kanssa on niin kuin soita Mikko.
Mä vastaan kanssa jaa, mä myisin pois, koska tosiaan, mitä mä semmoisella, mä oon varmaan joskus ostanut sen kännissä ja läpällä, koska mullakin on mökki Etelä-Savossa, niin ihminen ei kuulkaa muuta tarvii.
Tää selittää se keskusta podcasti.
Joo, kyllä.
Okei. Okay. Viimeisestä inspiraatiosta kiitos Hesarin Esa Liljalle ja hänen mainiolle Facebook-päivitykselleen. Sovellamme sen ideaa. Jaa, ei, tyhjää, poissa. Äänestäisitkö Alexander Stubbia tai Pekka Haavistoa taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi?
No siis ensinnäkin hieman raskaita kavereita varmaan molemmat taloyhtiön kokouksissa, koska joka ikinen keskusteluaihe kääntyisi aina johonkin anekdoottiin omasta erinomaisuudesta taloyhtiön puheenjohtajana, että miten jo vuonna 2006 käydessä jossain Itä-Timorin viidakossa, niin siellä oli kanssa putkiremontti ihmisillä käynnissä ja olin siinä prosessissa jo silloin mukana. Ja tosiaan eilen juttelin samasta asiasta Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin kanssa ja hän oli kanssa sitä mieltä, että tämä putkiremontti kannattaa tehdä. Mutta sitten toisaalta. Jos on ollut neuvottelemassa rauhaa, niin se on kyllä ihan ehdoton plussa taloyhtiössäkin, että joku tietää, miten ne taloyhtiökokouksissa terrorisoivat äkäpussit diplomatian keinoista kesytetään mukaan siihen putkiremonttiin. Että sanoo lopulta, että jaa.
Niin, siinä on niin kuin CMIin hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja, rauhanneuvottelija sitten tarjolla, niin kyllä. Ja sitten kyllä mäkin sanon jaa, ja sitten mun täytyy sanoa, että ihan myös siis sen takia, että niin kuin, mä en tiedä, onko taloyhtiöskenessä tämä sama, se ei ole mulle niin tuttu, mutta siis ylipäänsähän kaikessa tämmöisessä toiminnassa, jossa ihmiset siis osallistuvat organisaatioihin, hallitustehtäviin ja muihin, niin siis ihmisten löytäminen on vaikeaa.
Että
ihmiset ei halua käyttää vapaa-aikaansa niin kuin lähtökohtaisesti ton tyyppisiin tehtäviin. Niin jos olisi oikeasti tämän tason kandidaatteja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, niin siis miksi ei? Yleensä ei ole ketään tarjolla mihinkään.
Mä olin ensin vastaamassa niin kuin ei, että kun kaiken maailman niin kuin asiantuntijoiksi, että oltiin korona-asiantuntijoita, oltiin NATO-asiantuntijoita ja yhtäkkiä sitä Stubb ja Haavisto olisikin joku tämmöisen taloyhtiön ja putkiremontin vetäjäasiantuntijoita. Mutta sitten mä vastaankin kyllä, koska se Mäntyniemihän on remontissa, niin kyllähän se nyt tarvii Nasakan taloyhtiön puheenjohtajan katsomaan, että ei nyt tuhlata ihan mahdottomasti veronmaksajan rahaa ja minkä sortin laattaa sinne laitetaan, että kun sinne joutuu muuttamaan, niin kyllä.
Mäkin ajattelin uhkat edellä, että mitä jos Pekka Haavisto yrittäisi siirtää isännöitsijän toisiin tehtäviin tai Alexander Stubb keksisi päästää prosenttilukuja perustellessaan sitä putkiremonttia taloyhtiön yhtiökokoukselle, niin miten siitä kävisi?
Joskus tapahtuneita niin, suomalaisissa taloyhtiöissä.
Tai kuka kestää sitä name-droppailua, että niin minähän olen tuntenut 90-luvulta Jaakkosen Tanen, että siinä kuulkaa sellainen putkiremontti tekee ja mainio taloyhtiön puheenjohtaja.
Mutta mä hyväksyisin sillä ehdolla, jos pyrky olisi riittävä ja ehdokas sanoisi, että kun taloyhtiö kutsuu, silloin on mentävä.
Kiitos, että kuuntelit Jetpsydän vaalit. Mitä mieltä olit? Laita minulle tai Olille palautetta vaikka X:ssä tai sähköpostitse osoitteeseen jetp@yle.fi.
Ja pieni muistutus sinulle kuuntelija. Jetpsydän vaalit kuullaan vielä kerran presidentinvaaliteemalla perjantaina 16. helmikuuta, eli vasta vaalin toisen kierroksen jälkeen. Tätä jaksoa tekemässä minä, Olli Seuri, kollegani Helmina Suhoinen, vierainamme olivat Eeva Lehtimäki ja Robert Sundman. Kiitos.
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 Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Palaamme vielä presidentinvaaleihin siis yhden jakson verran vaalien jälkeen.
Siihen asti.
Moi moi!